Areena.
Kesämökin kirjahyllystä käteeni osui kirja, jolla oli mielenkiintoinen nimi. The Next 100 Years, a Forecast for the 21st Century. Eli suomeksi seuraavat 100 vuotta, ennustus 2000-luvun ensimmäiselle vuosisadalle. Vuonna 2009 julkaistun kirjan nimi herätti kiinnostukseni, koska tuntui kutkuttavalta kuulla, mitä joku asiansa tunteva uskalsi ennustaa niin kauas ulottuvalle ajanjaksolle. Ennustusten olisi pakko olla aika villejä. Selasin kirjan kannesta kanteen ja huomasin, että sisältö oli uskomattomampi kuin arvasinkaan. Kirjan aiheet keskittyivät geopoliittisiin tapahtumiin. Kirjailija George Friedmanin mukaan seuraavien vuosikymmenten aikana tapahtuu muun muassa seuraavaa. Venäjän valtio romahtaa. Naapurivaltiot jakavat sen osiin. Suomikin ottaa osansa. Vähän myöhemmin syttyy kolmas maailmansota, jossa vastakkain ovat, olisitteko arvanneet, Yhdysvallat liittolaisineen sekä Japani ja Turkki. Sotaa käydään avaruudesta käsin. Kiina on poissa pelistä, koska sekin on romahtanut. Puolasta sen sijaan tulee uusi maailmanvalta. Nämä visiot kuulostivat oman korvani yllättäviltä, jopa käsittämättömiltä ja hieman hupsuiltakin. Mutta mitäpä minä tiedän, kaikenlaista voi tapahtua. Tulevaisuuden ennustaminen on rohkeaa, koska on helppo tehdä itsensä naurunalaiseksi veikkaamalla jotain villiä ja olemalla väärässä. Toisaalta todellisuus osoittautuu yhä useammin niin villiksi, että se tuntuu jopa epäuskottavammalta kuin fiktio. Miksi tulevaisuutta on niin vaikea ennustaa, vaikka käytössämme on enemmän tietoa kuin koskaan? Mitä ovat mustat joutsenet ja miten tulevaisuuden tutkimus voi auttaa meitä kohtaamaan aikamme suurimmat haasteet, kuten maailmaa riivaavat ympäristökriisit? Osaammeko kuvitella uhkien tilalle myönteisiä kehityskulkuja ja tehdä ne todeksi, välttääksemme ilmastokatastrofin? Tässä Tiede Ykkösessä puhutaan tulevaisuudesta ja hieman menneestä ja nykyisestäkin. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja haastattelen historian tutkija Marko Nenosta Tampereen yliopistosta sekä tulevaisuuden ja kestävän kehityksen tutkijaa Sanna Ahvenharjua Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Ihminen pitää ennustettavuudesta. Meille on luontaista yrittää ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ilman minkäänlaista visiota tai paremman puutteessa realistista arvausta tulevaisuudesta ei toiminta nykyhetkessä olisi kovinkaan mielekästä. Kuinka sitten ennakoida tulevaa ilman, että arvaukset ovat täysin mielivaltaisia? Että ne tuntuisivat uskottavilta? Historian tutkija Marko Nenonen sanoo, että ihmisellä on käytössään ainakin yksi tehokas työkalu nähdä tulevaan, nimittäin tilastot.
Niin ennustaminenhan on aika yksinkertaista niin meidän tässä rutiininomaisessa elämässä. Kaikki rutiinit toistuu, opetus alkaa sinä ja sinä päivänä ja on niin ja päivinä ja töihin mennään silloin ja töistä tullaan tällöin ja on sukujuhlia ja muita juhlia määräajoin. Se niin semmoinen, missä on niin tavallaan ennustettavista. Yhtä lailla voi sanoa, että kyllä se tänäkin vuonna 200 ihmistä tai noin 200 ihmistä ehkä vähän enemmän kuolee tieliikenteessä. Ja itsemurhissa tietty määrä, ne määrät vaihtelevat hyvin vähän, vaikka hyvin vakaita. Ne voivat pikkuhiljaa trendissä nousta tai laskea, mutta ne vaihtelevat hyvin vakaasti. Tämä kuvaa vähän sitä, että jos me kuvaamme, ajattelemme yksilöä, niin se yksilö, elämä on semmoisen satunnaisuuden ja sitten rutiinin välillä. Että pääosin se jatkuu rutiinilla aina. Ja tiettyjä tapahtumia tiedetään odottaa, mutta miten, milloin ja missä, niin se on vähän sivusikka. Sitten yksilön elämässä voi tapahtua myös suuria sattumuksia, jotka kääntävät koko tilanteen aivan toiseksi tai päälailleen tai muuttavat elämän suuntaan ratkaisevasti. Sitten kun puhumme yhteisön tasolla tai väestön tasolla, niin sitten melkein asia on sillä tavalla, että tilastot kertovat sen, miten menee. Tietysti tiettyyn rajaan asti, että ei tilastot eivät kerro mahdottoman pitkälle. Mutta kyllä ne tilastot kertovat paljon, kun ihmisiä sairastuu mihinkäkin, mikä on kuolleisuus, miten ihmisten varallisuus kehittyy ja niin edelleen. Kyllä ne tilastot lyhyellä perspektiivillä se aika hyvin kertovat. Ja siinä onkin hauska tuo kirjailija Mario Puzon romaanissa, joka suomennettiin nimellä Narrit kuolevat, niin siinähän tämä yksi sankari toteaa, tai antisankari se oikeastaan oli, niin toteaa, että tilastoja ei voi voittaa.
Tilastot ovat toisin sanoen tieteellisesti tuotettuun tietoon perustuva kristallipallo, jolla on mahdollista tuottaa melko luotettavia ennustuksia tulevasta. Pitkällä aikavälillä muutos onkin sitten hankalampi juttu. Sanotaan, että ihmisellä on taipumus yliarvioida lyhyen aikavälin muutosta, mutta toisaalta aliarvioida pitkän aikavälin muutosta. Mutta kysytään asiaa ihmiseltä, jonka työtä on ajatella tulevaisuutta. Tulevaisuuden tutkija Sanna Ahvenharju kertoo, millaista on tutkia jotain, mitä ei ole vielä olemassa.
No siis sehän on sinänsä haastavaa. Ja toisaalta ehkä se, mitä mä itse pidän siinä myöskin hauskana, on juuri se, että oikeita vastauksia ei ole. Että se on meillä tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin tiedon ala, joka perustuu paljon siihen, että arvaillaan ja keksitään ja yritetään ikään kuin nähdä jotakin, mitä ei vielä ole olemassa. Ja on sanottukin tulevaisuuden tutkijat tulkit tämmöisestä niin kuin sekä tavallaan niin kuin tutkitusta tiedosta ja sitten tämmöisestä niin kuin näkemyksellisestä tiedosta. Eli tulevaisuuden tutkijat paljon etsii ikään kuin monenlaisia näkemyksiä siitä, että mitä tulevaisuus voisi olla. Ja ikään kuin niitä ikään kuin yhteen tuomalla, niin pyrkii luomaan sellaisia ajatuksia siitä, että mitä ne tulevaisuuden vaihtoehdot on. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaenhan me ei missään mielessä pyritä siihen, että tavallaan kerrottaisiin tai ennustettaisiin sitä, että mitä tulevaisuus on. Tulevaisuuden tutkimuksessa erityisesti pyritään siihen, että me luodaan niitä vaihtoehtoja, niiden vaihtoehtojen ikään kuin näkyviin tuomisen kautta pyritään saamaan aikaan keskustelua siitä, että mitä se tulevaisuus voisi olla, ja ihmiset olisi ikään kuin enemmän tietoisia siitä, että mitä ne tämänhetkiset valinnat sitten niin kuin voi tulevaisuudessa tuoda tullessaan.
Pitäisikö ihmisen sitten osata hahmottaa paremmin niitä tavallaan semmoista vaihtoehtojen kirjoa, vai onko meillä sitten jotenkin liian tietynlainen niin kuin oletus siitä, että millaiseksi tulevaisuus tulee?
Joo. No kyllä toi on juuri niitä ehkä keskeisiä haasteita, kun juuri se, että tavallaan sehän vaatisi oikeastaan, tai tavallaan vaatii aika paljon mielikuvitusta ja semmoista niin kuin mielen avoimuutta, että ikään kuin voi nähdä sen, että hei, että maailma vuoden päästä tai 30 vuoden päästä ei välttämättä ole ollenkaan sellainen kuin mitä me nyt ajatellaan. No esimerkiksi mä itse joskus jossain koulutuksessa pidän vaikka semmoista harjoitusta, että mä pyydän ihmisiä, varsinkin jos on vähän vanhempia, niin miettimään joku 10 vuotta tai 20 tai 30 vuotta taaksepäin ja miettimään, että mikälainen maailma on ollut silloin ja tavallaan miettimässä, että kuinka valtavasti se on oikeastaan siinä aikana muuttunut. Että meidän ajatus tässä hetkessä on se, että maailma on ikään kuin vähän niin kuin sama kuin mitä se on ollut. Jos me ruvetaan katsoa historiaa taaksepäin, niin eihän se ole. Koko ajan se muuttuu ihan valtavaa vauhtia. Jos me mietitään tästä sama aika eteenpäin, se 5 tai 10 tai 30 vuotta, niin mikä kaikki voikaan ikään kuin siinä ajassa muuttua?
Tulevaisuuden tutkijan Sanna Ahvenharjun mukaan tulevaisuus ei siis ole jotain ennalta määrättyä, joka vain tapahtuu, kun odotamme sen saapumista. Tulevaisuutta tehdään aktiivisesti nykyhetkestä käsin. Ennustamisen sijaan tulevaisuuden tutkimus on pikemminkin erilaisten vaihtoehtojen kartoittamista. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tarkalleen on, mutta voimme selvittää, mikä kaikki on mahdollista ja valmistautua kuviteltavissa oleviin vaihtoehtoihin. Ja eräänlaisen tulevaisuuden ennustamisen ja siihen varautumisen ympärillähän koko maailma muuten pyörii ja on aina pyörinyt. Palokunnat ja pelastustoimi ovat olemassa, koska välillä sattuu tulipaloja ja onnettomuuksia. Sairaanhoidon resurssit on vähintäänkin yritetty mitoittaa sen mukaan, paljonko hoidettavia on. Yhteiskuntamme ei yksinkertaisesti toimisi, ellemme kykenisi kaiken aikaa onnistuneesti ennustamaan tulevaa. Mutta palataan vielä menneisyyteen, joka on yksi keskeisimpiä työkaluja kurkistaa tulevaan. Voisiko riittävän hyvä historian tuntemus auttaa meitä välttämään tulevaisuuden epämieluisat yllätykset? Historian tutkija Marko Nenonen.
No yleisesti voisi sanoa, että kaikki se, miten me suuntaudumme tulevaisuuteen, niin sehän lähtee siitä, mitä me menneisyydestä kuvittelemme. Ja se menneisyys jakautuu tavallaan kahtia. Se jakautuu siihen yleiseen kehitykseen, minkälainen käsitys meillä on historiasta. Mutta sitten se jakautuu myös siihen oman henkilökohtaisen historian arviointiin, josta me ikään kuin, keksimme sen, miten maailma toimii tai miten se on. Ja kaikki nämä suuntaa sitten sekä sitä, mitä me tulevaisuudesta ajattelemme, se muodostaa tavallaan semmoisen kokemushorisontin, ja että sitä sitten, mitä me voimme tulevaisuudesta kuvitella ja uskoa. Tämä ehkä vähän kuulostaa omaa hyväiseltä historian tutkijan suusta, tämä historian korostus, mutta ei sillä ihmisellä oikein muuta tapaa ole lähteä tulevaisuuteenkaan kuin se, sen arviointi, missä se nyt on.
Toistaanko historia itseään?
No, siitä on monenlaisia teorioita toisten mielestä. Kyllä se toistaa. Toiset ovat varovaisempia ja sanovat, että samankaltaisuuksia tai paralleeleja on, mutta kai se toistaa niin yleisellä tasolla, että siitä ei ole meille oikein hyötyä. Me tiedämme, että sotia tulee, pandemioita tulee. Välillä köyhdytään, välillä rikastutaan, mutta se on niin yleistä, että se ei auta meitä, se tällainen ajatus historian toistamisesta.
Niin, eli vaikka koronapandemia ei auttanut se, että me tiedetään, että historiassa on ollut muitakin pandemioita, niin se tuli silti ikään kuin yllätyksenä.
Niin, se onkin aika erikoista. Siis pandemioistahan ja nimenomaan koronaviruksista oli jo paljon varoitettu, sitä oli tutkittu ja sitä oli ennusteltu ja ounasteltu. Mutta se ei oikein sitten, nimenomaan länsimaat olivat aika huolettomia, että meidän järjestelmämme, länsimainen järjestelmä, se on ollut aika hyvä kestämään kaiken näköisiä asioita. Ja toisaalta vuosikymmeniä toisen maailmansodan jälkeen ainakin me olemme pääosan suurista katastrofeista tai suurista sodista välttäneet, vaikka Euroopassakin on ollut sotia kyllä toisen maailmansodankin jälkeen, mutta se ehkä antoi semmoisen mielikuvan, että ne, jotka istuvat näiden keskeisten päätösten takana, niin he saattavat olla pikkusen optimistisia. Ja toisaalta sitten suuri yleisökään ei oikeastaan halua semmoista tulevaisuuden kuvaa. Me haluamme, että rahaa jaetaan niin kuin hyvin asioihin ja me rikastumme ja kaikki menee hyvin. Se on aika pahaa mennä poliitikonkin sanomaan, että nyt on piru merrassa ja tarvitsisi tehdä jotain.
Pandemioiden tutkimiseen vihkiytyneet väestöterveystieteilijät olivat huolissaan uuden virustaudin leviämisestä jo kauan ennen koko maailmaa ravistellutta koronapandemiaa. Suurelle osalle yhteiskuntaa virus tuli täytenä yllätyksenä. Ongelma ei siis ollut tiedon puute, mutta oliko ongelma pikemminkin tiedon määrä? Eräänlainen informaatioähky. Tulevaisuuden tutkija Sanna Ahvenharju.
Pandemia oli hyvä esimerkki siitä, että vaikka meillä oli paljon tietoa siitä, että pandemia voi olla tulossa, kuten sanottu, WHO julkaisi viimeisimmän raportin siitä, että pandemia on todennäköinen tulevaisuus kulku puoli vuotta ennen kuin tämä viimeisin globaali pandemia alkoi. Ja terveydenhuoltoalalla todella monet ihmiset oli hyvin varautuneita ja tietoisia, että näin voi käydä. Mutta kuinka moni esimerkiksi vaikka matkailualalla oli ajatellut, että meillä voi tulla pandemia ja hyvänä aika, mitähän se tarkoittaa meidän matkailulle. Eli monesti käy niin, että sitten tavallaan siitä jostain riskistä ollaan tietoisia jollain tietyllä sektorilla, mutta ei välttämättä olla siitä tietoisia, että mitä kaikkia monimutkaisia vaikutuksia sillä voi olla aivan muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan tai esimerkiksi vaikka ympäristöön. Me tehtiin tämmöinen selvitys joitain vuosia sitten, jossa kartoitettiin tavallaan näitä erilaisia tulevaisuuden ilmiöitä, mitä oli ikään kuin erilaisissa ennakointiraporteissa koottu ja ehdotettu, niin niitä on satoja. Ja siitä voi tavallaan tulla juuri se ennakointiähkö, että tavallaan että ei osaa niin kuin sit tavallaan valita niistä, että mitkä näistä on nyt sitten niitä oleellisia. Ja se on niinku se todella hankala asia, että et sä tavallaan, että et mihinkä niistä riskeistä, vaikka esimerkiksi panostetaan, että sulla voi olla riski, joka voi tuntua hyvin epätodennäköiseltä, ja sen tavallaan toteutumistodennäköisyys on hyvin pieni, mutta sitten sen vaikutukset voivat olla valtavan suuria. Mutta käytetäänkö me vaikka nyt sitten niinku energiamme siihen, että me varaudutaan, että avaruudessa tulee ulkoavaruudessa tulee joku, joka yrittää hyökätä tänne, joka tietysti seuraukset voi olla ihan massiiviset, mutta kuinka suuri se todennäköisyys on? Vai käytetäänkö me tavallaan niin kuin meidän varautumisemme siihen, että voi tulla pandemia, seuraava pandemia, joka todennäköisyys taas on valtavan suuri, että kun ei meidän resurssit riitä kaikkeen varautumiseen, että mihinkä me sitten varaudutaan, niin se on niin kuin iso haaste.
Kaikki joutsenet ovat valkoisia. Tai niin läntisessä maailmassa uskottiin, kunnes vuonna 1697 Australiasta löytyi musta joutsenlaji, vastoin kaikkia odotuksia. Nykyään mustaksi joutseneksi nimitetään erittäin epätodennäköistä tapahtumaa, jolla on 3 luonteenomaista piirrettä. Se ei ole ennustettava, sillä on valtava vaikutus ja osaamme kehitellä selityksen, jonka ansiosta se vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin olikaan. Tämän mustan joutsenen määritelmän keksi filosofi ja tutkija Nassim Nicholas Taleb. Lähihistorian esimerkiksi mustista joutsenista hän on nostanut esimerkiksi internetin nousun, syyskuun 11. päivän terrori-iskut ja vuoden 2008 finanssikriisin. Viimeisen 10 vuoden ajaltakin riittää yllättäviä tapahtumia, joita vain harva osasi nähdä hetkeä aikaisemmin. Brexit, Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi, pakolaiskriisi, koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, tekoälyn nopea esiinmarssi ja listaa voisi jatkaa. Jälkikäteen taas on ollut helppo nähdä syitä, jotka näihin tapahtumahetkellään yllättäneisiin asioihin on johtanut. Tulevaisuuden tutkija Sanna Ahvenharju puhuu mustan joutsenen luonteesta.
Joo, sillä yleensä tarkoitetaan sellaista ikään kuin tapahtumaa, joka on niin kuin yhtäkkinen ja ennakoimaton. Ja ehkä vielä tavallaan voi olla vielä tapahtuma, joka on niin kuin ikään kuin ennakoitu, mutta jonka seuraukset on ennakoimattomia, että ei ole ikään kuin nähty sitä, että mitä siitä kaikkea voi seurata. Että musta joutsen periaatteessa pitäisi olla sellainen, joka useimmille ihmisille on täysi yllätys. Mutta melkein aina löytyy joku, jolle se sitten kuitenkaan ei ole täysi yllätys, joka on ikään kuin kyennyt näkemään, että näin voi käydä.
Henkilö, joka on kehittänyt tämän musta joutsenen termin, tämä Nassim Nicholas Taleb, käytti esimerkkinä kiitospäivän kalkkunaa, eli Thanksgiving Dayn kalkkunaa. Kiitospäivän kalkkunalle se oma mestaus, oma kuolema tulee ikään kuin mustana joutsenena, mutta sille teurastajalle, joka sen kalkkunan tappaa, niin hänelle se ei ole musta joutsen. Eli sille tarkoittaa, että se on niin kuin näkökulmasta riippuvaista se, kuka se on se tarkastelija, että onko se itse asiassa musta joutsen se yllättävä tapahtuma vai ei.
Kyllä, joo, toi on hyvä vertaus. Ja tosiaan niin kun useimmiten se on juuri niin, että se sanotaan, että suurin osa ihmisistä ei ole niin kun ikään kuin uskonut, että näin käy. Mutta sitten kuitenkin jostain löytyy se teurastaja, joka on, niin kun, on tavallaan nähnyt, että tämmöinen tulevaisuus voisi tapahtua.
Mitä voisi olla sellaiset tulevaisuuden mustat joutsenet, että niin kuin, riittääkö meidän mielikuvitus kuvittelemaan niitä tulevaisuuden mustia joutsenia?
No joo, siis siinä mielessä luotan tulevaisuuteen, että kyllä se aina meidät yllättää, että tuskin siihen pisteeseen päästä, että pystyttäisiin aina arvaamaan, mitä kaikkia sieltä tulee. No ehkä sanotaan, että semmoinen yksi musta joutsen, mikä olikin tuossa oli tämä just on joku ulkoavaruuden kontakti, voisi ehkä olla sellainen musta joutsen, mikä saattaisi yllättää. No sitten on vaikea sanoa, että onko toi tekoälyn kehitys niin jo tavallaan siinä pisteessä, että se ei ole enää musta joutsen. Että se on tavallaan jo aika voimakas trendi, mutta se, että mitä kaikkia vaikutuksia sillä voi olla, niin se voi ehkä olla kuitenkin sellainen musta, että me ei ikään kuin vielä nähdä eikä ymmärretä, että mitä kaikkea siitä seuraa ja jotkut niistä seurauksista voi olla ällistyttäviä.
Ensimmäinen lentokone keksittiin vuonna 1903. Se oli veljesten Wilbur ja Orville Wrightin 4 vuoden suunnittelutyön tulos ja muistutti paperimaista häkkyrää. Kone lensi historiallisella ensilennollaan 12 sekunnin ajan, matkaten ilmassa kokonaiset 36 metriä. Vain 66 vuotta myöhemmin ihminen lensi kuuhun. Apollo 11 miehistö matkasi sinne avaruuden halki vajaat 400 000 kilometriä. Ei ihme, että tulevaisuuden usko ihmisen teknologisiin saavutuksiin oli noihin aikoihin 1960-luvulla korkealla. Vuonna 1966 Time-lehti kysyi asiantuntijoilta ennustuksia tulevasta. Silloin uskottiin, että pysyvä tukikohta kuuhun on perustettu hyvissä ajoin ennen vuotta 2000. Arkipäivää olisivat myös henkilökohtaiset raketit, jotka kykenisivät sinkauttamaan ihmisen 40 minuutissa minne tahansa päin maapalloa. Suosittuja ennustuksia 2000-luvulle olivat myös lentävät autot ja ruoan korvaaminen kaiken ravitsemuksen hoitavilla pillereillä. Nämä visiot eivät toteutuneet, mutta elämäämme on tullut kyllä muita historiallisessa perspektiivissä tieteisfantasialta kuulostavia keksintöjä. Harva aavisti muutama vuosikymmen sitten, että pian valtaosa maailman ihmisistä yhdistäisi maailmanlaajuinen tietoverkko, tai että kaikki maailman tieto ja tietämättömyys mahtuisi kädessä pideltävään muutaman 100 gramman painoiseen taikahärveliin, jollainen löytyy meiltä jokaiselta. Teknologian kehitys on nopeaa. Se on mullistanut maailmaa viimeisen 200 vuoden aikana kerta toisensa jälkeen, ja siihen on myös ladattu paljon toiveita. Historian tutkija Marko Nenonen puhuu teknologisen kehityksen arvaamattomuudesta.
Maailmanhistoriahan on täynnä tämmöisiä innovaatioita, joiden merkitystä on aluksi vähätelty. Että vaikkapa auto oli, näytti niin kuin alkuun siltä, että eihän se niin kuin hevosta ikinä syrjäytä tai televisio ei varmaan ole semmoinen radioveronen kuitenkaan. Ja internethän oli alkuun, niin kuin, ei sitä ensimmäisenä vuosikymmenenä tiennyt kovin moni edes. Niin mistä se johtuu, että me jatkuvasti niin kuin aliarvioidaan jotakin uusia innovaatioita?
Melkein uskaltaisin sanoa, että ihmiselle on tyypillistä semmoinen tietynlainen jumittuminen paikalleen, rutiineihin turvautuminen ja ikään kuin muutosvastarinta. Sehän on yksi osa meidän turvallisuutta. Eli se elämä on turvallinen silloin, kun se, mitä me näemme eteenpäin, on järjestyksessä. Ja elämä muuttuu turvattomaksi sitten, kun se, mitä me näemme eteenpäin, ei ole järjestyksessä. Ja näin ollen useimmissa tapauksissa muutosvastarinta on turvallisuuteen liittyvä asia. Kun taas sitten joillekin, niin kuin esimerkiksi joillekin yrittäjille tai innovaattoreille, niin se muutoksen tuominen on enemmän henkilökohtainen etu. Tai se on joskus valtioiden etu, kun ne ottaa etumaista tekniikkaa ja voittaa sodan. Eli se ihminen näkee tulevaisuutensa oikein siltä puolelta, miten se nyt arvioi sen muutoksen merkityksen. Ja jostakin syystä yleensä muutos arvioidaan kielteisesti. Koskipa se hallintoa, politiikkaa, työpaikan käytäntöjä tai mitä tahansa asioita. Toinen seikka on se, että teknishistoriassa on kyllä ollut todella makeita esimerkkejä siitä, kuinka väärin tekninen edistys arvioidaan. Se jo lähtökohta on vaikea. Eihän kukaan edes kuvitellut niin kuin autoista mitään. Kaikki halusivat niin kuin komeamman ja voimakkaamman ja nopeamman hevosen, jos nyt hiukan kärjistetään. Ei ollut sellaista maailmaa, jossa olisi autosta voitu jotain kuvitella. Se oli sitten 1700-luvulla muutaman ihmisen päässä jossain se asia. Kun juna tuli käyttöön, eivät ihmiset ymmärtäneet, miten siellä voi olla, että sehän tärisee ja ihminen menee rikki ja se vauhti tuhoaa meidät ja niin edelleen. Että tämmöinen väärin, teknologian väärin ymmärtäminen on se keskeinen elementti, mikä sen teknologian kehitykseen liittyy. Ja teknologia pääsääntöisesti sitten vähänkin suuremmissa asioissa on ennustamaton. Emme kyllä juuri pysty ennustamaan sitä, että mitä tapahtuu ja mihin se kykenee.
Hämärtääkö se sun mielestä niin kuin jotenkin tulevaisuuden ajattelua, että se muutos, mitä nytkin tapahtuu teknologisesti, niin se on niin älyttömän nopeaa, että ei vaikka vähän aikaa sitten vielä tekoälystäkään niin kuin julkisesti puhuttu lainkaan niin paljon, että senkin on ollut enemmän pienen piirin päässä ja nyt siitä puhuu kaikki.
Juuri näin. Tekoälykin on tyyppi esimerkki, joka on oikeastaan jo 20 vuotta ollut hieman tapetilla tietyissä piirissä nimenomaan, ja sitten meille muille se on ollut vähän niin kuin semmoinen vain science fictionia. Mutta se on nyt sitten kehittynyt hyvin nopeasti, jopa niin nopeasti, että ne, jotka siellä alalla ovat, eivät halua olla muutamaa kuukautta pois siitä eturivistä, koska ne pelkävät menettävänsä sen otteen, mitä siellä tapahtuu. Se kehitys on niin nopeata. Onhan arvioita ja on arvioitu, että yhteiskunnan kehitys on niin kuin ikään kuin absoluuttisesti nopeutumassa. Muutama fyysikko on laskenut, että suurissa kaupungeissa kävellään ja kuljetaan nopeammin kuin pienissä kaupungeissa.
Onko sinulla jotain näkemystä siitä, että on ihmisten tulevaisuusajattelussa tapahtunut jonkinlaista muutosta, jos katsoo niin kuin menneitä vuosikymmeniä, että niin kuin itse tulee mieleen joskus 1950-1960-luvulla, niin oli aika semmoista teknologista edistysuskoa, että oli aika semmoisia optimistisia ajatuksia siitä, että teknologia ratkaisee ihmiskunnan ongelmat ja tekee maailmasta paremman paikan, niin onko tulevaisuuden kuvat nykyään jotenkin synkempiä vai tuntuuko se nyt vaan siitä?
Musta on päivänselvä, että tulevaisuuden kuvat ovat nykyään synkempiä, useimmilla. Vaikka hyvin monet historioitsijatkin ovat korostaneet sitä, miten paljon ihmiskunta on edistynyt, miten paljon on voitettu köyhyyttä, jota toki edelleen on, miten paljon tautitilanne on kuitenkin parantunut. Mutta kyllä tämä pessimismi on semmoinen kirottu vitsaus tässä nykyajan maailmassa. Jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä länsimaissa, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja Pohjois-Amerikassa, ja jopa sitten myöhemmin Japanissa ja sellaisissa maissa, niin sehän oli, silloin oli missio. Ajatus siitä, että pitää selvitä jostain, rakentaa uudelleen yhteiskunta, rakentaa parempi yhteiskunta. Siitä kiisteltiin, mikä on parempi yhteiskunta, mutta sekin on hyvä, että kiistellään siitä, mikä on parempi yhteiskunta. Tehtiin töitä, työ oli arvossaan, oli poliitikoilla oli suunta, minne mennä. Ja tavallaan siihen optimismiin kuului se, että työllä korjataan se, mitä nyt on tyritty siinä maailmansodassa. Se oli optimistinen, se oli kyllä vaikea aika, siinä oli pessimismiä, paljon oli ydinsodasta alkaen, myös luonnontuhot alkoivat pikkuhiljaa paljastumaan ja ihmisten henkistä rikkautta alettiin uudelleen arvostamaan, taikka nähtiin, että siinä voisi olla kehittämisen paikka ja niin edelleen. Mutta kyllä tässä on suuri muutos. Ja sitten se toinen suuri muutos, mikä tähän liittyy, on se tietynlainen individualismin muuttuminen. Kyllähän länsimarkkinatalousjärjestelmät ovat aina olleet korostaneet hyvin paljon individualismia. Mutta kyllä se nyt semmoinen yltiöindividualismi ja tämmöinen jumalaton sensitiivisyys, joka Jumalan asian kanssa, niin kyllähän se rikkoo sen konsensuksen ja mission, koska jo pienessä joukossa on 4-5 erilaista missiota ja asiaa, joita ei mikään yhdistä. Ja kun taas nimenomaan länsimaissa oikeastaan jopa valistusajalta lähtien on ollut nimenomaan muutama suuri asia, jotka ovat yhdistäneet. Ja mä luulen, että sen pessimisminkin keskeinen kohta on juuri se, että se yhdistävät tekijät puuttuvat.
Puuttuuko nyt ihmiseltä semmoinen missio ja yhteinen tulevaisuuden kuva, ja miten sellaista niin kuin voi saada uudelleen rakennettua?
Sellainen yhteinen missio ei koskaan voi olla kovin tarkka. Se on hyvin yleinen, se on hyvin niin kuin ympäri pyöriä, mutta se on sellainen, mihinkä jokainen voisi omalla tavallaan sitoutua. Ja siinähän se arvo on. Ja itse asiassa se vanhanaikainen, paljon haukuttu länsimainen liberalismi oli siitä tehokas ajatus, että se salli sen yleisen idean puitteissa ikään kuin yksilöllisen elämän täysin vapaasti. Ja tässä on sitten suuria muutoksia, kun niin sanotusti henkilökohtaisesta on tullut poliittista, niin me joudumme sen henkilökohtaisen kanssa vastuuseen. Ja kun aikaisemmin tavallaan riitti, että me ole vastaamme siitä, minkälaisen korren me kannamme siihen yhteiseen kehkoon siitä riippumatta, mitä me nyt muuten teemme tai mitä me yksityiselämässämme olemme.
Edellä historian tutkija Marko Nenonen arvioi, miksi tulevaisuuden kuvat ovat nykyään entistä synkempiä. Vahvan yksilöllisyyden aikana yhteiskunnalta puuttuu yhteinen missio. Voisi kai siis sanoa, että tulevaisuus on aika hähmäinen, koska emme oikein tiedä, millaiseksi sen haluaisimme tehdä. Tilannetta ei helpota se, että viime vuosina erilaiset kriisit ovat seuranneet toisiaan, luoden epävarmuutta ja vaatien välitöntä reagointia. Kaiken aikaa taustalla etenee vähemmälle huomiolle jäänyt ilmastonmuutos, jonka pahimpien vaikutusten välttäminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Tulevaisuuden tutkija Sanna Ahvenharjun mielestä kenties vaikeinta tulevaisuuden ennakoinnissa on systeeminen ajattelu. Se, että suuret ihmiskuntaa kohtaavat ongelmat ovat monimutkaisia, aikajänteeltään pitkiä ja vaikeasti hahmotettavassa vuorovaikutuksessa toisiinsa.
No todella haastavia. Että esimerkiksi että vaikka se, että kun ajatellaan koko tätä globaalia tuotantojärjestelmää, että me täällä Suomessa, kun me ostetaan vaikka maitoa, niin me ymmärretään sitä, että miten se ikään kuin vaikuttaa koko tässä järjestelmässä sitten jossain täysin toisessa paikassa, toisessa kulttuurissa, toisessa niin kuin, tavallaan toisenlaisessa toimintaympäristössä, että mihin se oikeastaan olisi taas vaikuttaakaan. Mä sanotaan, maito on ehkä siinä mielessä huono esimerkki, että se on ikään kuin meillä useimmiten täällä aika lähellä tuotettua suomalaiset, on aika hyvinkin perillä siitä, miten Suomessa maito tuotetaan, mutta puhutaan sitten vaikka lihasta. Brasiliassa tuotettu liha, mitä kaikkea sillä vaikutuksia sillä on jossakin brasilialaisessa ympäristössä ja järjestelmässä. Ja ne on tavallaan niin kuin, että meidän tavallaan jokapäiväinen elämä on niin linkittynyt globaalisti, mitä se ei ole niin kuin aikaisemmin ollut. Ja näiden yhteyksien ymmärtäminen voi olla niin kuin tosi haastavaa. Toisaalta sitten sanotaan niin, että voi olla, että semmoinen, mikä me ollaan saatettu tässä niin kuin tämmöisen niin kuin länsimaisen koulutuksen myötä ehkä menettääkin, on tavallaan semmoinen niin kuin voimakas, tai se tavallaan semmoinen niin kuin yhteys siihen meidän ympäröivään järjestelmään, niin luontoon. Että tavallaan meidän koulussa ja muualla opetetaan hyvin semmoiseksi niin kuin ikään kuin ihmisjärjestelmä keskeiseksi. Ja voi olla, että semmoinen ymmärrys siitä, että kuinka me ollaan osa tätä koko planeettaa ja luontoa, voi olla sitten taas semmoinen, joka olisi jossain aikaisemmissa kulttuureissa ollut paljonkin niin kuin vahvempi.
Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on kokonaisuus, jonka ymmärtämiseen ei yksi tieteenala saati sitten arkijärki riitä. Ilmaston lämpenemistä ilmiönä voidaan selittää luonnontieteiden kielellä, mutta syiden ja seurauksien ymmärtämiseksi täytyykin laajentaa perspektiiviä yhteiskuntaan, talouteen ja politiikkaan. Jokainen ihminen on osa suurta ja monimutkaista vyyhtiä, esimerkiksi kuluttajina. Mitä syömme, kuinka liikumme, miten asumme ja mitä ostamme, vaikuttaa enemmän tai vähemmän siihen, mitä luonnolle tapahtuu jossain toisella puolella maailmaa, tai miten paljon maapalloa lämmittäviä päästöjä pääsee jossain päin maailmaa ilmakehään.
Ilmastonmuutoksessa on keskitytty tosi paljon CO2-päästöihin, joka on tietysti siis puhtaasti ilmastonmuutoksen kannalta tavallaan tai on hyvin keskeinen asia. Mutta siinä ei ole samanaikaisesti, siinä on ikään kuin ohitettu se, että ilmastonmuutoksen kanssa samaan aikaan meillä tapahtuu niin kuin monenlaisia muita prosesseja, joita on niin kuin luonnon köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden niin kuin lasku ja resurssien ylikulutus ja erilaiset niin kuin, tavallaan muut ympäristökriisit, joita on niin kuin samanaikaisesti. Jolloin se, että me ollaan kehystetty se ilmastonmuutosongelma CO2-ongelmaksi, eikä vaikka esimerkiksi sen ongelmaksi, että meidän pitäisi ylipäänsä vähentää ihmisen vaikutusta planeettaan. Niin kuin kaikenlaista vaikutusta, koska sillä tavalla me tavallaan käsiteltäisiin niitä muitakin ympäristöongelmia samanaikaisesti. Vaan nyt kun katsotaan CO2, niin sen jälkeen yhtäkkiä sähköauto on joku ratkaisu, vaikka samanaikaisesti se kuluttaa toisenlaisia niin kuin resursseja ja aiheuttaa muunlaisia ympäristöongelmia sitten niin kuin ikään kuin jossain muualla. Että tämä meidän ikään kuin nykyinen yhteiskuntajärjestelmä tavallaan ehkä tukee sitä, että me ratkaistaan tämmöisiä palasia. Koska silloin sanotaan, että nyt pitää vähentää niin kuin hiilidioksidipäästöjä. No kehitetäänpä uutta teknologiaa, joka ratkaisee tämän. Mutta jos me ruvetaan puhumaan siitä, että meidän pitää vähentää kaikkea vaikutusta, niin silloin kaikkea niin kuin ihmisen aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle, niin me helposti puhutaan paljon niin kuin ikään kuin isommista muutoksista meidän elämäntapoihin. Ja tavallaan silloin mennään paljon niin kuin ikään kuin epämiellyttävämmälle alueelle. Että ei puhutakaan siitä, että no, mulla on nyt auto tossa, se on bensa-auto, nyt mä vaihdan se sähköauto ja ongelma on ratkaistu. Vaan okei, mun pitäisikin luopua tuossa koko autosta ja mennä kulkeekin kävelle tai mennä polkupyörällä, niin jolloin on helpompi ikään kuin käsitellä se niin kuin kapeana pienenä ongelmana tai yhden sektorin ongelmana sen sijaan, että mennään semmoisiin niin kuin isoihin muutoksiin, koska ne sit voi sisältää myöskin sit semmoisia ikään kuin aluksi ehkä epämiellyttäviltä tuntuvia valintoja, vaikka loppujen lopuksi se voi olla meille kaikille sitten loppujen lopuksi mukavampikin tulevaisuus se, että me kävellään. Koska se vaikuttaa niin moneen muuhunkin asiaan, luo semmoisia ikään kuin katuja ja kaupunkiympäristöjä, joissa niin kuin, jotka on niin ihmisen mittaisia eikä auton mittaisia.
Onko tulevaisuuden ymmärtäminen taito, jota voi opetella? Tutkijan mielestä vastaus on kyllä. Sanna Ahvenharjun tutkimustyö on keskittynyt tulevaisuustietoisuuteen. Hän väitteli aiheesta vuonna 2023. Ahvenharju uskoo, että tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito ovat 2020-luvun avaintaitoja. Niitä tarvitaan luovien ratkaisuiden keksimiseen tilanteessa, jossa maapallo ja ihmiskunta ovat ennen näkemättömien eksistentiaalisten haasteiden edessä. Mutta mistä näissä taidoissa olikaan kyse?
Tulevaisuustietoisuuden perusajatus on se, että me on tavallaan etsitty tämmöisiä ominaisuuksia sille, että mikä auttaa ihmistä tekemään ikään kuin hyviä tulevaisuuspäätöksiä, että minkälaisia ominaisuuksia meidän pitäisi ikään kuin meidän ajattelussa vahvistaa, jotta tavallaan tehdään semmoisia niin kuin kestäviä päätöksiä. Ja siinä tosiaan on 5 ulottuvuutta, joista ensimmäinen lähtee siitä, että meidän pitää ajatella riittävän kauas. Että tavallaan se aikaperspektiivin pitää olla riittävän pitkällä, jotta me tavallaan niin kuin tehdään hyviä päätöksiä, että me tehdään lyhytnäköisiä päätöksiä. Ja toisaalta sitten se, että me niin kuin kyetään myöskin niin kuin ajattelemaan sitä, että joku hyöty, joka saadaankin vasta tulevaisuudessa, että se on silti ikään kuin se meidän tämän päivän uhrauksen arvoinen. Tehdään tavallaan sellaisia päätöksiä nykypäivässä, jotka sitten estää vaikka esimerkiksi ympäristökriisin pahentumista. Siinä monesti puhutaan niin kuin monen vuosikymmenen aikaperspektiivistä. No sitten toinen ulottuvuus, mikä siihen liittyy, on sitten meidän tavallaan usko meidän niin kuin omaan vaikutusmahdollisuuksiin. Ja tämä on meillä niin kuin omaan toimijuuteen. Sillä, että ymmärrys tavallaan siitä, että se, että me tehdään itse joka päivä erilaisia päätöksiä, oli ne sitten sitä, että mitä me kulutetaan tai miten me äänestetään vaaleissa tai osallistutaanko me jonkun järjestön toimintaan tai muuta. Autetaanko me naapuria jossakin. Tavallaan, että kaikella sillä on vaikutusta siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Ja se, että meillä olisi ikään kuin myöskin vähän kykyä arvioida sitä, että millä niillä toimilla on minkäkinlaisia vaikutuksia. Että jos me halutaan vaikuttaa, niin mikä on ikään kuin tehokas tapa toimia. Sitten kolmas ulottuvuus on sitten se meidän tavallaan kyky just niin kuin nähdä ikään kuin niitä vaihtoehtoja. Ajatellaan avoimesti sitä, että minkälaiset mahdollisuudet, mitä kaikkea mahdollista tulevaisuus oikeastaan voikaan olla. Ja tässä erityisesti jotenkin tänä päivänä niin toivoisi, että niin kuin, tai haluan korostaa sitä, että se ei suinkaan välttämättä tarkoita niitä kaikkia kriisejä ja katastrofeja, vaan se voi myös tarkoittaa sitä, että me nähdään ikään kuin ne positiiviset vaihtoehdot. Ja toisaalta sitten siihen avoimuuteen liittyy myös se, että me ikään kuin katsotaan asioita sillä tavalla kriittisesti, että jos joku sanoo meille, että tulevaisuus näyttää tältä, niin me ei vaan osteta sitä automaattisesti, okei, tässä on nyt suuri auktoriteetti, joka sanoi näin, vaan mietitään sitä itse omaan kokemuksen perustuen, että mahtaako se nyt oikeasti olla näin, ja vaikka etsitään vaihtoehtoisia esityksiä siitä, että mitä muuta se tulevaisuus voi olla, että tavallaan niin kuin semmoista ehkä lähdekritiikkiä myös tulevaisuustiedon ja tulevaisuusajattelun suhteen. No sitten neljäs ulottuvuus, mikä siinä tulevaisuustietoisuudessa on, jos tämmöinen just on niin kuin systeemien ymmärrys, mistä puhuin tuossa aikaisemmin paljon, että tavallaan se kyky niin kuin nähdä sitä, että minkälaisten erilaisten systeemien osia me ollaan, myös nähdä se, että me ollaan osa vaan sitä meidän perhettä tai jotain kaupunkialuetta tai kansaa, vaan että me ollaan myöskin osa tätä koko palloa, koko ihmiskuntaa, ja me ollaan myös osa tätä planeettaa ja universumia, ja kaikilla mitä me tehdään, niin sillä voi olla niin kuin vaikutusta tähän kaikkeen, me tavallaan niin kuin nähdään se, niin kuin meidän oman toiminnan, pystytään ikään kuin tunnistamaan niitä oman toiminnan vaikutuksia. Ja sitten viides ulottuvuus, joka sitten liittyy tavallaan tämmöiseen niin kuin tulevaisuustietoiseen päätöksentekoon tai toimintaan, niin on sitten juuri meidän kyky sitten ikään kuin kantaa huolta ja vastuuta muista. Eli se, että me kiinnitetään, tai että meillä pyritään siihen, että tulevaisuus olisi parempi, eikä se, että se on parempi meille kaikille, eikä vaan meille itsellemme. Ja siinä me voidaan olla silläkin tavalla ihmiset eroavat hyvin paljon, että toiset on kiinnostuneita siitä, että miltä se tulevaisuus näyttää sille omalle lähiperheelle tai lähiympäristölle. Ja toiset taas miettii koko planeettaa, että miltä tulevaisuus näyttää koko planeetan suhteen. Ja me tarvitaan ikään kuin näitä kaikkia perspektiivejä.
Lyhyt kertaus. Tulevaisuustietoisuuteen kuuluu kyky hahmottaa, mitä maailmassa tapahtuu, miten kauaskantoisia seurauksia tapahtumilla voi olla ja miten itse linkittyy osaksi suurta abstraktia kokonaisuutta. Toisaalta tulevaisuustietoisuutta on kyky hahmottaa itsensä toimijana, joka osaltaan rakentaa tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen, millainen siitä tulee. On harjoiteltava taito kuvitella, millaiset myönteiset kehitykset ovat mahdollisia olosuhteissa, jotka saattavat näyttää tulevaisuuden kannalta hyvinkin synkiltä. Tämä kaikki ei kuulosta taidolta, joka olisi aivan helppo omaksua osaksi arkijärkeä. Mutta mikä on vaihtoehto?
Miten tärkeää se on, että me osataan kuvitella niin kuin myönteisiä tulevaisuuksia, tulevaisuuden vaihtoehtoja ja miten sitä voisas vahvistaa?
Se onkin hyvä kysymys. Ajattelisin, että ihan tavallaan ylipäänsä esimerkiksi julkisessa keskustelussa voisi olla enemmän ikään kuin esillä tämmöisiä myönteisiä tulevaisuuden kuvia. Toisaalta se on myöskin sellainen asia, jota voidaan, niin kuin, me kaikki voidaan harjoittaa sitä. Haluaisin erottaa ehkä sitten vielä tavallaan sellaiset myönteiset tulevaisuuden kuvat niin kuin sitten semmoisista, niin kuin, ja tällä hetkellä voi olla, että on ihmisiä, jotka ikään kuin, joille myönteinen tulevaisuuden kuva on esimerkiksi vaikka se, että no ilmastonmuutosta ei ole olemassa tai ilmastonmuutosta ei ole tulossa tai ympäristökatastrofia ei ole olemassa. Että tavallaan niin kuin mä en halua kannustaa tavallaan sellaisia myönteisiä tulevaisuuden kuvia, joissa oikeastaan ei ole otettu realiteetteja niin kuin huomioon tai joissa ikään kuin kielletään joidenkin niin kuin ongelmien olemassaolo, vaan ehkä enemmänkin just tavallaan sitä, että kun me mietitään näitä ongelmia, joita on, niin me ikään kuin pystytään näkemään sen, että miten niiden ongelmien ratkaisu ja minkälaisia hyviä seurauksia niistä voi tulla. Ja se tietysti on tärkeää erityisesti juuri sen takia, että se on se, joka motivoi ihmisiä toimimaan. Nythän myös puhutaan paljon vaikka vaikka nuorten niin kuin ympäristöahdistuksesta ja tämmöisestä niin kuin masennuksesta liittyen siihen, että tavallaan niin kuin nämä ympäristökatastrofit on niin, niin suuria ja ikään kuin vaikuttaa niin sellaisilta, että niitä ei voida ratkaista tai ikään kuin yksilö yksistään on niin kuin tavallaan niin sellainen suurten haasteiden edessä. Ja tota, jos tulee epäusko siihen, että yhteiskunta oikeasti kykenee niin kuin ratkaisemaan näitä asioita, niin, niin juuri esimerkiksi sen motivaation luomiseen, että me tavallaan, että ihmiset näkisivät sitä, että mikä se semmoinen niissä että niitä ratkaisuja voi löytyä, minkälaisia ne ratkaisut voisi olla, ja sitten kolmanneksi se, että millä tavalla itse pystyy niitä positiivisia ratkaisuja edistämään. Et itse esimerkiksi, kun on näitä jonkun verran kestävän kehityksen ja ympäristökriiseihin liittyviä tavallaan haasteita yliopistossa kursseilla käsitellyt, niin olen pyrkinyt aina juuri tavallaan tuomaan esille sitä, että meillä on vaihtoehtoja. Että se, että tavallaan niin kuin tämän kaiken katastrofin ei tarvitse toteutua, ja että meillä on niin kuin tavallaan, että miettikää sitä, että mitä on ne vaihtoehdot, mitä teidän mielestä voitaisiin tehdä. Ja tavallaan sitten niin kuin pyritään luomaan sellaista yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä ne vaihtoehdot on. Niin se voi tavallaan luo paljon enemmän sellaista niin kuin tulevaisuuden uskoa ja sitä tavallaan sellaista motivaatiota siihen, että hei, kyllä me selvitään tästä.
Summa summarum. Tulevaisuus on tuntematon, katsoi sitä sitten historian tai tulevaisuuden tutkimuksen vinkkelistä. Kumpikin tarjoaa silti ihan hyviä työkaluja, jotta meidän ei tarvitse luottaa aivan mielivaltaisiin ennustuksiin. Tärkein pointti on se, että tulevaisuutta ei vielä ole. Historia auttaa ymmärtämään, missä olemme nyt, ja tulevaisuutta tehdään aina nykyhetkestä käsin. Emme voi tietää varmaksi, mitä tuleman pitää, mutta voimme valmistautua siihen, että yllätyksiä ja mustia joutsenia ilmaantuu jatkossakin. Tilastot peilaavat tulevaa. Nyt ne esimerkiksi puhuvat selvää kieltä siitä, että nykytoimilla ihminen on epäonnistumassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämisessä pahasti. Se ei tarkoita, ettei toimivia ratkaisuja vielä saataisi aikaiseksi. Joskus ratkaisut syntyvät vasta kriisien kautta. Koronapandemia saattoi olla musta joutsen, mutta eräänlainen myönteinen musta joutsen oli myös ennätysnopeasti kehitetty toimiva rokote, joka säästi miljoonia ihmishenkiä. Voimme varautua pahimman varalle, mutta vähintään yhtä tärkeää on pitää mieli avoimena myönteisille tulevaisuuksille. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta Tiedetrippi-podcastin jakson otsikolla Tulevaisuuden historia. Ja jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.